Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Мышкавічах развіталіся з Васілём Старавойтавым. У судзе пацярпелыя адмаўляюцца ад фінансавых прэтэнзій да Сашы Варламава. У былой дырэктаркі фабрыкі «Спартака» дабралі пажыццёвую пенсію $500.
Адразу пасля навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. Урад Болгарии подал в отставку после нескольких дней массовых протестов, которые сопровождались беспорядками. Протесты были выкликаны высокими коштами на электроэнергию и низким уровнем жизни. Премьер-министр Бойко Борисов заявил, что не хочет быть членом Урада, при яким махчима, как полицианты сбивали простых громадянов. Борисов сказал, что в свой час менавіта народ привел его до влады, и теперь он эту владу вертает народу назад. Ранее на этом тыдне Борисов звольнил министра финансов и адклікаў ліцэнзію чэшскай энергетычнай кампаніі, якая пастаўляла электраэнергію ў Балгарыю. Падчас сутыкнення ў Сафіі і пяці іншых гарадах краіны пацярпелі некалькі дэманстрантаў. Пратэсты называюць самымі моцнымі ў краіне за апошнія 15 гадоў. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лавроў заявіў, што яго краіна па-ранейшаму гатовая быць платформай для перамоваў паміж урадам Сирії і апазіцыі. Гэтую заяву Лавроў зрабіў падчас расійска-арабскага форуму ў Маскве. Ён сказаў, што Расія і арабскія краіны працуюць над тым, каб прывесці абодва бакі сирійскага канфлікту за стол перамоваў і падкрэсліў важнасць таго, каб сирійскія групоўкі не ставілі ўмовы для пачатку перамоваў. Таксама Лавроў звярнуў увагу на неабходнасць таго, каб вядучую ролю ва ўрэгуляванні сирійскага крызісу адыгрывала Ліга арабскіх дзяржаваў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Прэм'ер-міністры Сербіі і Косава аднавілі перамовы, якія вядуцца пры пасярэдніцтве еўрапейскага звязу. Пасля аўторкавага раунду перамоваў паміж сербскім прэм'ерам і віцэ-дачычам і яго косаўскім калегам Хашымам Тачі не было зроблена ніякага паведамлення для прэсы. Перад сустрэчай абодва палітыкі правялі папярэднія размовы з кіраўніцай знешняй палітыкі еўразвязу Кэтрін Эштон, а пасля сустрэліся ўтраіх. У перамовах абмяркоўваецца механізм кіравання 120-тысячнай сербскай меншасцю, якая адмаўляецца прызнаць альбанскія ўлады Косава. Белград не прызнае незалежнасці Косава, якая была абвешчана 5 гадоў таму, але бярэ ўдзел у перамовах, спадзяючыся палепшыць свае шанцы на ўступленне ў еўразвяз. У Казахстане вынесены прысуд тром маладзёнам, якіх абвінавацілі ў падрыхтоўцы выбуху на мясцовым лікёрава-гарэлачным заводзе. Суд у горадзе Актабе на паўночным захадзе краіны асудзіў юнакоў да пазбаўлення волі на тэрмін ад 3 да 5 гадоў. Летась дырэктар гэтага бровару пад націскам духавенства быў вымушаны публічна прасіць прабачэння за надпіс на гарэлачных цэтліках, які праслаўляў Аллаха. Нігерійскія піраты, якія захапілі 6 замежных маракоў, запатрабавалі за іх вызваленне выкуп памерам 1 300 000 даляраў. Прадстаўнік нігерійскай паліцыі паведаміў сёння, што 3 украінцы, 2 індыйцы і 1 грамадзянін Расіі былі захопленыя ў нядзелю, калі піраты напалі на замежны карабель. Інцыдэнт адбыўся за 65 кіламетраў ад нігерійскага ўзбярэжжа. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз гадзіну, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.